pjesët e veta të sigurisë, thot Ofer Lefler, zëdhënësi i aeroportit Ben Gurion. Fluturimet nga Evropa në Tel Aviv për një kohë të shkurtër ishin ndalur, por pastaj me të shpejtë janë ripërtrir. Ky aeroport në Izrael, që ka emrin e kryeministrit të parë të këtij vendi Ben Gurion, është shumë i rëndësishëm për Izraelin, që është i rrethuar nga dy fqinje armiqësor, Siria dhe Libani, dhe në paqe të ftoftë me Egjiptin dhe Jordaninë. Eksperti Pini Skif tha se ka pasur konsultime me një vend evropian për sigurinë në aeroportin e të kaluarën. Ai nuk ka treguar se cili ishte ky vend. Sipas tij, metodat izraelite mund të përdoren në Evropë, megjithëse duhet të bëhen harmonizime për efektivitet për numër më të madh të udhëtarëve. Vitin e kaluar në aeroportin e Zeventum në Bruksel, që ishte në shënjestër të sulmeve dhe të vrasëse, kanë udhëtuar 23 milion njerëz. Aeroportet në Paris, Londër dhe Amsterdam veç kanë dy fish më tepër udhëtar. Megjithatë, udhëtarët arab, gazetarët, aktivistët e pro-palestinez dhe të tjerët janë ankuar se politika e sigurisë së Izraelit është shumë rigoroze dhe mbështetet në profilin racial. Diana Butu, avokate dhe shtetase izraelite me priardhje palestineze, tha se oficerët e sigurisë marrin atë anash dhe mbajnë për afro 2 orë shtesë për ta marrë në pyetje. Avokatja Butu, që ka dhe shtetësi kanadeze, thot se kur nuk është ballafaquar me kontrole të tilla jashtë Izraelit. Friksohem se me zyrtarizimin në Evropë të rregullave të njëjta që i përdor Izraeli, do të çojë prapa ashtu siç e ka çuar Izraelin, e që është në mas të madhe racizëm. Unë jam e profiluar në Izrael, pasi nuk jam hebreje në atë që është kategorizuar si shtet hebre, tha Diana Butu. Zëdhënësi i aeroportit, Ofer Lefler, thot se çdo gjë që bëhet ka për qëllim sigurinë. Kontrolli është i njëjtë për të gjithë, pa dallim të religjionit, ngjyrës, racës ose gjinisë, thot Lefler.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Gjykata penale e Shkupit ka dënuar me 37 vite burg 7 nga 12 personat e akuzuar për pjesëmarrje dhe rekrutimin e personave të tjerë për pjesëmarrje në luftrat në Siri. 6 nga të akuzuarit janë dënuar me nga 50 burg, kurse Recep Memishi, imam në një xhami të Shkupit, është dënuar me 70 burg. Të gjithë këta persona kishin pranuar veprën edhe në marrëveshje me prokurorin dhe palën mbrojtëse, ju është shqiptuar dënimi më i ulët se që mund të pritej. 5 persona të tjerë të akuzuar me veprën e njëjtë nuk e kanë pranuar veprën dhe kundër tyre do të vazhdoj gjykimi. Të 12 personat ishin arrestuar vitin e kaluar në kuadër të aksionit policor celula. Rusia e ka përshkruar dënimin për gjenocid të ish-liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić si të politizuar. Në tutje, zëvendësministri i jashtëm i Rusisë Gennadi Gatilov, në intervistën për agjencinë Interfax, e ka akuzuar tribunalin ndërkombëtar për krimet të luftës në Hagë për anim. Gatilov tha se ky tribunal nuk i ka parë krimet nga liderët kosovar dhe ushtria. Ne konsiderojmë se një anshmëria e tribunalit është e papranueshme, tha Gatilov. Tribunali Hagës dje ka dënuar Karadžićin me 40 vjet burg për gjenocid në Srebrenicë dhe krime kundër njerëzimit. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka filluar trajnimin e kufitarëve të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Mund të ndodhë që migrantët do të përpiqen ta përdorin Shqipërinë si rrugë të re për në Evropën perëndimore, pasi fqinje trajnale Maqedonia dhe Serbia i kanë mbyllur kufit jugor, raporton agjencia AP. OSBE-ja e ka filluar një numër të takimeve për policinë kufitare dhe atë migrimit në Shqipëri në 3 rajone për t'i përgatitur ata në dritën e fluksit të shtuar të migrantëve nëpër Ballkanin Perëndimor, thuhet në një njoftim të OSBE-s. Mediat e Belgjikës raportojnë se policia e ka filluar një operacion të ri bastisjeje pas sulmeve vetvrasëse në kryeqytetin Bruksel. Së paku një eksplodim është dëgjuar sot gjatë kërkimit të policisë në një shtëpi në territorin Schaerbeek në Bruksel. Raportohet se një person është zënë, por nuk ka konfirmim nga zyrtarët. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry sot i ka ofruar mbështetje Belgjikës për hetimin e akteve të neveritshme të terrorit. këto komente ai bëri pas takimit me kryeministrin e Belgjikës Charles Michel në Bruksel. Në emër të presidentit Obama dhe gjithë popullit amerikan ju transmetojnë ngushëllimet tona të thella për popullin e Belgjikës dhe për të gjitha familjet, për të gjithë individët që kanë pësuar humbje të jashtëzakonshme gjatë pak ditëve të fundit, tha John Kerry. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të japin çfarë do ndihme të nevojshme në hetimin e këtyre akteve të tmerrshme të terrorizmit dhe për sjelljen paradrejtësisë të atyre që janë përgjegjës. Ministri i Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha se policia e ka arrestuar një të dyshuar i cili ishte në shkallë të avancuar për të kryer sulm në Francë. Cazeneuve tha se megjithatë nuk ka dëshmi të prekshme për ndërlidhje të këtij komploti me sulmet në Paris ose në Bruksel. Ministri Cazeneuve tha se personi i arrestuar me shtetësi franceze i takon rjetit terrorist që ka synuar të sulmojë Francën. Pas 27 vitesh heshtjeje, Akademia Suedeze, e cila vendos përfituesin e çmimit Nobel për literaturë, e ka dënuar fatvën e Iranit kundër shkrimtarit Salman Rushdie. Në një deklaratë në faqen e saj në internet, kjo akademi për të parën herë ka vlerësuar se fatva dhe çmimi me para për vrasjen e shkrimtarit Rushdie paraqet shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Shefi i akademisë Thomas Riad tha se i është kthyer çështjes së shkrimtarit Rushdie pas marveshjes atomike dhe rritjes në 600.000 dolar të çmimit që ofrohet aktualisht për vrasjen e zotit Rushdie nga ana e 40 medjeve të ophequra nga shteti në Iran. Parimi i pavarësisë së literaturës nga kontrolli politik është një rëndësie fundamentale për civilizimin dhe duhet të mbrohet kundër sulmeve nga hakmarrësit dhe mbështetësit e cenzurës, tha Riad. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision të pasdites. Edicioni i radhës është në orën 21. Ndërkohë ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, ku mund të gjeni materiale interesante, po ashtu edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Mos harroni të klikoni edhe në platformat tona të rrjeteve sociale në Facebook dhe në Twitter. Nga unë Valjeta Kosumi dhe kolegu Mahir Elshani, ne ju përshëndesim nga Praga, deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje.